Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridje Lajqi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani, do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njoh me titujt kryesor. Ngrihet akt akuz kundër 5 të dyshuarve për krime lufte në Kosovë. Mbyllet edhe një institucion paralel në veri të Kosovës. Qytetarët ankohen për mungesë energjisë elektrike, ministri Rizvan Olli thotë se është rritur konsumi. Në Shkup, partitë shqiptare vazhdojnë përplasjet rreth ligjit për gjuhët. Presidenti gjerman shpërndan parlamentin, cakton zgjedhjet për 23 shkurt. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Prokuroria Speciale Kosovës njoftoi të premten se kanë ngritur akt akuz kundër 5 të dyshuarve për krime lufte kundër popullsisë civile gjatë luftës në Kosovë me 1998-99. 5 të dyshuarit me inicialet DC, DN, MSH, NS dhe SJ akuzohen se në bashkëkryerje dhe si pjesë e një grupi kriminal kanë marrë pjesë në vrasjen e 8 civilëve shqiptar në rajonin e Gjilanit gjatë luftës, thuhet në njoftim. Dy nga këto viktima i kanë vendosur në grumbull Drojnë, ku njëri nga ata është djegur për së gjalli, tha prokuroria. Ata dyshohen se edhe me pjesëtar të tjerë të pa identifikuar të këtij grupi të armatosur dhe të veshur me uniforma të kamufluara dhe uniforma jo të rregullta të policisë apo ushtrisë serbe, i kishin rrahur, maltretuar, torturuar, plaçkitur dhe dëbuar civilët shqiptar gjatë luftës, sipas akt akuzës. Të pandehurit MSH dhe NS akuzohen gjithashtu edhe për armbajtje pa leje, thuhet në akt akuzë. Dhjetorin e kaluar prokuroria speciale e Kosovës kishte thënë se ka ngritur gjithsej 33 akt akuza që përfshin 89 persona për krime lufte. Prej përfundimit të luftës së fundit në Kosovë, rreth 70 persona janë dënuar për krime lufte para institucioneve vendore dhe ndërkombëtare.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Policia e Kosovës ka mbyllur sot një tjetër institucion që vepron të sipas sistemit të Serbisë, përkatësisht ndërmarrjen publike për urbanizëm në Mitrovicën e Veriut, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëvendësdrejtori i policisë për rajonin e Veriut, Veton Elshani. Ai tregoi se policia ka reaguar pasi ka pranuar informacion se një ndërmarrje e tillë gjendet në një ndërtesë banimi afër shkollës teknike në Mitrovicë të Veriut dhe më pas ky informacion u vërtetua si i sakt. Pasi që është kontaktuar prokurori rastit, dokumentet që u gjenden atje u konfiskuan dhe disa persona u intervistuan dhe rasti si falsifikimi dokumenteve i bashkëngjitet rastit të mëhershëm që e kishim me strukturën paralele të Mitrovicës së Veriut, tha Elshani, duke shtuar se nuk ka të arrestuar për këtë rast. Kryeministri i Serbisë Miloš Vučević e dënoi mbylljen e ndërmarrjes publike për urbanizëm në Mitrovicën e Veriut, duke akuzuar kryeministrin e Kosovës Albin Kurti se po përpiqet të destabilizojë rajonin me lëvizje të një anshme në Kosovë. Edhe një herë po i shohim pamjet të turpshme të pafuqisë së Kurtit. Ai vazhdon të terrorizoj serbet dhe pushimet i shfrytëzon për të vazhduar me skenarin e tij terrorist dhe plaçkitjen e jashtëligjshme të pronave serbe në veri të Kosovës dhe Metohisë, shkroi ai në Instagram. Sipas tij, në këtë ndërmarrje ishin të punësuar 10 punëtorë. Një ditë më herët u mbyllën dy ndërmarrje publike serbe që punonin sipas sistemit të Serbisë, Drejtoria për hapësirën banesore dhe biznesore dhe Drejtoria për tokën ndërtimore. Sipas ministrit të punëve të brendshme të Kosovës, Xhelal Sveçla, këto institucione të mbyllura kundërligjshëm kanë grumbulluar pagesa nga qytetarët dhe bizneset për shfrytëzimin e objekteve që janë kënce nën menaxhimin e tyre. Ndërkaq lista serbe, partia kryesore e serbëve në Kosovë që ka mbështetjen e Beogradit, ka thënë se qeveria e kryeministrit Albin Kurti po vazhdon me aksion të paligjshme për shkallëzuese në veri të Kosovës. Nga kjo parti thanë se do të bisedojnë me punonjësit e institucioneve të mbyllura për të shqyrtuar mundësitë mbështetjes dhe ndihmës që mund t'ju ofrohet atyre. Gjykata themelore në PEJ ka dënuar me burgim të përjetshëm Edmond Lajçin, të akuzuar për vrasjen e bashkëshortës së tij, G.U. Në shqiptimin e dënimit, gjykatë si Mus Povataj tha se Lajçi ka kryer veprën vrasje rënd, ndërkaq për armbajtje pa leje e akuzuari nuk është dënuar derisa të konfiskohet arma me të cilën është kryer krimi. Vendimi është mirëpritur nga familja e të ndjerës, vëllai i saj tha se ky dënim u aleçoi sadopak dhimbjen. Me 16 prill të këtij viti Lajçi kishte vrarë bashkëshortën e tij me armë zjarri në banesën e tyre në PEJ. Pas aktit ai ishte vetë dorëzuar në policinë të Kosovës. Lajçi pranoi fajsinë gjatë seancës gjyqësore me 24 ditor. Akt akuza ndaj tij ishte ngritur në nëntor të këtij viti dhe në të thuajse vrasja ishte kryer mëngjesin e 16 prillit. Sipas akt akuzës, Lajçi kishte pasur probleme të vazhdueshme me bashkëshortën e tij, tashmë të ndjerën G.U. dhe i njëjti thuhet se kishte ushtruar dhunë psiqike ndaj saj. Organizatat për të drejtat e njeriut dhe institucionet kanë ngritur shpesh shqetësime për dhunën ndaj grave dhe në shtet organizohen edhe fushata për luftimin e dhunës ndaj grave. Sipas të dhënave, në 14 vite të fundit në Kosovë janë vrarë 58 gra.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Qytetarët e Prishtinës janë përballur me fatura të larta deri në qindra euro për ngroje për muajt tetor dhe nëntor, me ndryshimin e mënyrës së faturimit këtë vit nga ndërmarrja publike Termokos. Disa nga ankuesit kanë dyshime se matja e konsumit nuk është bërë siç duhet. Për këto dhe shumë të tjera dëgjojmë raportin e gazetares Doruntina Baliu.
Me të kthyer nga puna në një pasdite në javët e para të dhjetorit, Mehrime Hykolli u përball me një grumbull të komshinve që po qëndronin të shqetësuar në hyrjen e ndërtesës ku banon.
Kur erdha ishin këta banorët këtu të shqetësuar me faktura termokosit në dorë. Bit të qenë. Shumicës.
Banorja lagjes Bregu i Diellit thot se atë ditë u shokua kur pa faturën e saj të ngrohjes për 30 ditë të nëntorit në shumë prej 300 eurosh. Duke qenë se jeton vetëm në një banesë prej rreth 50 metra katror, Hykolli thot se në vitet paraprake kishte pranuar fatura prej 35 deri në 37 euro për muaj.
Jetoj vetëm, dhoma të gjumit nuk e lëshoj, se nuk e dura junet në zetit, e lëshoj në salon, në kuzhinë i kompash, kur janë dy radiator, edhe në banjo.
Këtë vit ndërmarrja termokose, cila është përgjegjëse për ofrimin e ngrojes për disa lagje të Prishtinës, ndryshoi mënyrën e faturimit që kishte qenë vendosur për shumë vite. Më parë, për rreth 25.000 konsumatorë të termokosit, faturimi përcaktohej nga sipërfaqja e hapësirës së banesave apo shtëpive, me një çmim prej 76 cent për metër katror. Me të nisur sezona e ngrohjes më 15 tetor të këtij viti, Termokos ka ndryshuar mënyrën e faturimit për rreth 7.000 konsumatorë. Tek këta konsumatorë paraprakisht janë vendosur matës për të përcaktuar nivelin e shfrytëzimit të ngrohjes, që më parë nuk ishte bërë. Çmimi për sasinë e ngrojes për sezonin 2024-2025 u përcaktua nga zyra për regulatorin e energjisë në Kosovë me një vendim të datës 12 nëntor 2024. Sezona e ngrojes nga ndërmarrja Termokos zakonisht nis nga data 15 tetor dhe vazhdon deri më 15 prill. Kështu vendimi për tarifa u mor pasi ngroja kishte nisur dhe ishin bërë matjet e para për faturat që do të shpërndaheshin në fillim të nëntorit. Ndërmarrja Termokos në përgjigje ndaj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë në lidhje me faturat i është referuar vendimit të ZRE-s për tarifat ku sqarohet se çmimi për ngrohje me matje është vendosur 76 cent për kilovat për muaj. Por, kjo ndërmarrje nuk ka shpjeguar si janë faturuar ditët e para të ngrohjes para marrjes së këtij vendimi. Meremia thekson se për faturat e sivjeçme është ankuar të ndërmarrja Termokos, për të cilën ende nuk ka marrë përgjigje.
Vendimi jam është për çdo muaj me mbledh faturat edhe me bën kesë për çdo muaj edhe me qunë gjikot. Të vetëm ashtë mbrona prej përmbaruzit kur të vjen me me marë gjonat e shpis.
Në një deklarim për Radio Evropa e Lirë, Termokos nuk e zbuloi numrin e ankesave të konsumatorëve, por ka thënë se ka formuar një komision për shqyrtimin e ankesave, i cili po merret me trajtimin e secilës ankesë. Sistemi i ri faturimit sipas konsumit është sistem modern dhe i sakt, i tha Radios Evropa e Lirë Afrodita Uka, zëdhënëse e Termokosit. Rreth 70% e konsumatorëve tanë që janë faturuar sipas shpenzimit kanë përfituar fatura më të ulta, ndërsa vetëm 30% që nuk e kanë shfrytzuar në mënyrë racionale ngrohjen kam pranuar fatura më të larta, shtoi ajo. Me faturën e parë të Termokosit si vjet, ishte befasuar edhe faton Rama, banor i lagjes Dardania në Prishtinë. Për ngrohjen e banesës rreth 90 metra katror, për gjysmën e muajit tetor, ai kishte marr faturë prej rreth 80 eurosh. Duke menduar se ka ndodhur ndonjë gabim teknik, Rama thotë se priti faturën e radhës për muajin e plotë të nëntorit.
Kur e mora të dytën, 202 euro, ke e papranueshme.
Edhe Rama pretendon se ngrohjen e ka shfrytzuar në formë racionale, sidomos duke pasur parasysh motën jo aq të ftohtë që ka mbajtur deri në këtë kohë.
Tash, çka po dyshojnë ata mocat, nuk janë të mocë që shdojtë ose nuk janë të mocë rajtë.
Rama thot se po e pret me frikë faturën e muaj djetor.
Kur më ka orë 202 euro dhe konë kohë mirë, nuk e di që ka më marë tashtë.
Fluks janë kesave të qytetarve për faturat e ngrohjes, nxiti reagimin edhe të iniciativës Core Watch, e cila është grupimi disa organizatave të shoqërisë civile në Kosovë. Ky grup i ka bërë thirrje termokosit për edhe ZRE-s si trup regulativ të ndërmarrin masa për të shqyrtuar këtu fatura dhe që kostoja e tepërt të zbritet në faturat e dhjetorit. ZRE-ja, e cila ka edhe kompetencë të bëjë auditimin e këtij faturimi, deri më tani nuk i është përgjigjur pyetjeve të relit për këtë problematik apo nëse kanë zhvilluar ndonjë auditim të tillë. Përveç ankesave zyrtare në Termokos, qytetarët kanë shprehur pak natësi për faturat e sivjetshme nëpër rrjetet sociale, përfshirë edhe në ato të Termokosit. Nëse çmimi i ngrohjes me Termokos është ky që e keni faturuar që 2 muaj, 3 fishi i vitit të kaluar, shumë qytetarë do detyrohemi të shkëputim kontratat dhe të vazhdojmë ngrohjen me energji elektrike, shkroi një qytetar në një postim në faqen e Facebookut të Termokosit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Qytetarët dhe bizneset të Kosovës ditëve të fundit janë duke u përballur me mungesë të energjisë elektrike. Sipas tyre deri në 8 orë ka ndërprerje dhe kjo situatë ka çrregulluar jetën e qytetarëve. Rrjedhimisht ka sjellë probleme në procesin e prodhimit tek bizneset. Në anën tjetër, institucionet bëjnë thirrje për kursim të energjisë, pasi sipas tyre kërkesa për rrym është shumë më e madhe se sa mundësia për prodhim. Raportin e detajuar në vijim e ka përgatitur Nadia Ameti.
Deri në 8 orë pa energji elektrike janë përballur dy pronarë të kompanive prodhuese nga Ferizaj dhe Malisheva. Kjo situatë ka vështirësuar procesin e prodhimit të tyre dhe ka rritur shpenzimet. Me këtë situatë, Qazim Mustafa, pronari i një fabrike për prodhimin e mobileve në Ferizaj, po përballet prej dy javësh. E njëjta gjendje ishte edhe te Enten me 26 dhjetor.
Normal që kena humbur këtë javë.
Problemet e ngjashme po përjetojnë edhe banorët edhe bizneset në komunën e Malisheves që nga fillimi i dhjetorit. Shqipron Kastrati, menaxher financiar në një fabrikë që merret me prodhimin dhe përpunimin e gurit natyral dhe të mërmerit, tha se situata ka detyruar të gjithë punonjësit të shkojnë në pushim.
Kena funksionu me gjenerator, tash llogaritë e 8 orë gjeneratori, plus kapaciteti u kon në 30% i prodhimit me gjenerator, se nuk mundam të prodhuam sikur ka energji elektrike sikur gjenerator.
Ditët e fundit për shkak të temperaturave të ulta është rritur konsumi rrymës, ndërsa institucionet energjetike në vend po apelojnë vazhdimisht tek konsumatorët për kursim. Korporata Energjetike Kosovës, e cila është përgjegjëse për prodhimin e energjisë elektrike në vend, operon me dy termocentrale të vjetruara që prodhojnë energjinë nga tëngjilli. Megjithatë, Kosova nuk arrin të plotësojë nevojat e mbi 1.5 milion banorëve të saj vetëm me prodhimin vendor. Kjo korporat ka kapacitet prodhimi deri në 800 megawatt në orë, ndërsa pjesa tjetër e nevojshme për plotësimin e kërkesës mbulohet përmes importit. Keci dhe Kesko kanë raportuar për një konsum rekord prej 1500 megawatt në orë. Kec nuk ka dhënë përgjigje për Radion Evropa e Lirë lidhur me arsyet e ndërprerjes, por përmes një deklarate për media ka theksuar se prodhimi vendor nuk është i mjaftueshëm për të mbuluar këtë kërkesë. Ndërkohë, ZRE-ja ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se gjatë këtij muaji vlera importit energjisë ka rritur mbi 1 milion euro në ditë, duke tejkaluar 35 milion euro në total për këtë periudhë. Qytetarët nuk shqetësohen për nivelin e konsumit apo burimin e energjisë, ata kërkojnë furnizim të rregullt dhe pa ndërprerje, thotë Dardana Bazin nga Instituti për Politika Zhvillimore. Ai shton se edhe këtë dimër institucionet energjetike kanë qenë të papërgatitura, ndërsa masat të ndërmarra vitet e fundit kanë quar në rritje të konsumit, duke mbi ngarkuar rrjetin energjetik.
Subvencionimi i pajisjeve eficiente ka rezultuar që shumë konsumatorë të ndryshojnë mënyrat e ngrohjes dhe të kalojnë me ngrohjen me energji elektrike, të cilat në tërsinë e tyre e kanë shtuar kërkesën për energjinë.
Ministria e Ekonomisë e Qeverisë së Kosovës, që nga viti 2022, disa herë ka ndarë subvencione për qytetarët që blejnë pajisje eficiente për ngroje, përfshirë pompa termike, klima, si dhe kaldaja me biomasë dhe stufa individuale me biomas. Thirrja e fundit u bë në shtator të këtij viti. Kjo ministri nuk ju përgjigj interesimit të Radios Evropa Lirë lidhur me numrin e përgjithshëm të përfituesve. Megjithatë, në muajin janar të këtij viti, ajo ka njoftuar se gjatë dy viteve të fundit janë realizuar pagesa për mbi 15.000 familje në një vlerë rreth 7 milion euro. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Ministria e Ekonomisë Artane Rizvan Olli ka mohuar faktin se skema e subvencionimit të pajisjeve për ngroje me energji elektrike ka ndikuar në rritjen e konsumit të energjisë elektrike në Kosovë. Rizvan Olli deklaroi se rritja e konsumit është si pasojë motit të ftohtë, festave të fundvitit, si dhe për faktin se në Kosovë janë shtuar rreth 69.000 konsumator të rinj. Ta dëgjojmë një deklaratë të ministrës Rizvan Olli.
Në fakt kjo është një prej atyre gjërave për të cilat ka pas keq informim. Nuk po them prej mediave, mirë po në opinionin publik. Sigurisht që kur janë dizajnuar skemet e subvencionimit, është menduar çdo detaj. Prandaj dhe ka qenë kushti që nuk mund të përfitoni nga pajisjet ngrohse eficiente që ngrohin me energji elektrike, përveç nëse jeni konsumator i cili është duke u ngrohur me energji elektrike me kaldoa, me pajisje jo eficiente dhe nuk keni asnjë opsion tjetër. Nëse i shehni kriteret e skemës, këto kanë qenë kriteret e skemës. 60.000 anvisri të reja janë kyçur në sistem për gjatë 3 viteve të fundit dhe 8.500 biznese. Do të thotë, dikund 69.000 konsumator të ri i kemi vetëm për gjatë 3 viteve të fundit. Fund viti gjithashtu karakterizohet jo vetëm në Kosovë, për në gjithë rajonin edhe në Evropë, karakterizohet me një ngritje të konsumit kjo kohë e festave. Mirë po të ledhësh subvencionimin e pajisjeve me ngritjen e ngarkesës thjesht është e pasaktë.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Një deklaratë e kryetarit të Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, se gjuha maqedonase është gjuha e vetme zyrtare në Maqedoninë e Veriut, ka nxitur përplasje mes partive politike në bllokun shqiptar. Deputet të Frontit Evropian në opozitë kanë akuzuar ashpër kryeparlamentarin Gashi, ndërkohë që nga koalicioni Vlen në pushtet e kanë mbrojtur këtë qendrim. Për më shumë dëgjojmë raportin e përgatitur nga gazetari Enis Shaqiri.
Deputetët e Frontit Evropian në opozitë, të udhëhequr nga Bashkimi Demokratik për Integrim BDI, kanë reaguar ndaj deklaratës së kryetarit të Kuvendit Afrim Gashi, i cili të njëjtën ndrëma tha se gjuha maqedonase është gjuhë vetme zyrtare në Maqedoninë e Veriut.
E kemi votuar se është avancim, domethënë askush nuk e ka mohuar se është një avancim, ndërsa sa i përket interpretimeve, gjuhë e vetme zyrtare në Maqedoni është gjuha maqedonase.
Në një konferencë shtypi përpara Kuvendit, koalicioni deklaroi se pohimi Gashit përbën një gënjeshtër të hapur.
Është rënditëse, por jo e habiqme, që Zoti Gashi, një person i përzgjedhur për të shërbyer si kukull në hierarkinë më të lartë të shtetit, të bjerë kaq poshtë duke arritur nivele vetëposhtrimi që as antishqiptarët më të zjarrt nuk kanë guduar të prekin.
Deklaroi të premten Arbana Pasholli, deputete nga radhët e Frontit Evropian. Ndërkohë, Gashi, gjatë një debati në televizionin Alsat, mes tjerash tha se edhe gjuha shqipe nuk është gjuhë zyrtare, por në përdorim zyrtar, dhe se njëta si çtoj, është gjuhë përkthyer. Qendrimi të kryeparlamentarit Gashi në mbrojtje i doli edhe Arben Taravari, njëri nga liderët e koalicionit shqiptar Vlen, që është pjesë e qeverisë.
Jo, Shqipe në mund kemi lojë fjallësh sa të duhet. Jo, Shqipe në vësh të paravat në Vion Makedonëse. Tu ka dojë një gjithë. Se para vitit 1991, para pavarësimit të Makedonis, gjithë zyrtare në Makedoni, si pas kushtetutës, ka ndjejë Vion Makedonëse, Shqipe dhe Turk. Ta është Vion Makedonëse dhe 20% të populatës e cila e fjallë në Shqipe.
Tha të premten Taravari për para gazetarve. Megjithatë, nga Fronti rikujtuan amendamentin 5 të Kushtetutës së Maqedonisë së Veriut.
Amendamenti i 5 i Kushtetutës përcakton qartë gjuhën shqipe si gjuhë zyrtare krahas gjuhës maqedonase.
Shtoj Pasholli, por çka thot kjo amandament? Në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në marrëdhëniet e saj ndërkombëtare, gjuhë zyrtare është gjuha maqedonase dhe alfabeti i saj cirilik. Ndërkaq, gjuhë tjetër që e flasin së paku 20% të qytetarëve, pra gjuha shqipe, gjithashtu është gjuhë zyrtare dhe alfabeti i saj, siç është përcaktuar me këtë nen. Ligji për përdorimin e gjuhëve, i cili ka qenë në qendër të diskutimeve gjatë viteve të fundit, është miratuar në vitin 2018 dhe ka hedhur në fuqi një vit më vonë. Ky ligj përbëhet nga 25 nene, ndërsa ndryshimet kryesore që i solli ishin përdorimi i gjuhës shqipe edhe në procese gjyqësore, në banknota, si dhe në uniforma policore. Partia e kryeministrit Maqedonas Ristian Mickoski, VMRO-DPMNE, e cila më 2018-ën ishte në opozit, ndërsa tani në pushtet, së bashku me 12 iniciativa tjera e kundështuan ashpër miratimin e ligjit. Kjo parti nuk mori pjesë në votim dhe të njëjtin dokument menjëherë nisi drejt gjykatës kushtetuese. Më 19 dhjetor të këtij viti, gjykata kushtetuese nuk arriti të marrë një vendim për kushtetueshmërinë e ligjit për gjuhët, duke shtirë kështu seancën për shkak të bojkotit nga dy gjykatësit shqiptar, Osman Kadriu dhe Naser Ajdari. Kryetari i gjykatës kushtetuese Darko Konstantinovski, më 24 dhjetor konfirmoi se seanca e radhës përgatitore e ligjit për përdorimin e gjuhëve do të mbahet më 20 mars të vitit 2025. Ligji për përdorimin e gjuhëve ka 5 vjet që qëndron në sirtaret e gjykatës kushtetuese. Balancuesi, mekanizmi që mendohet se rregullonte përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të jo maqedonasve në institucionet shtetërore, tashmë është fuqizuar dhe ligji i gjuhëve u përfshin në rendite pak muaj pasi VMRO-DPMNE-ja mori pushtetin në Maqedoninë e Veriut. Për Radio Evropa e Lirë, nga Shkupi, Enis Shaqiri.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti Gjermanis, Frank-Walter Steinmeier, ka urdhëruar shpërndarjen e parlamentit dhe ka caktuar zgjedhje të reja për 23 shkurt. Zgjedhje të reja do të mbahen pas rënjës së koalicionit qeverisës së kancelarit Olaf Scholz. Scholz nuk e mori votbesimin me 16 dhjetor dhe aktualisht po udhëheq një qeveri të pakicës, pasi koalicioni trepartiak i tij kolapsoi me 6 nëntor. Kjo ndodhi për shkak se Scholz shkarkoi ministrin e tij të financave, lidhur me mospajtimet se si të rivitalizohet ekonomia e Gjermanisë. Steinmeier tha se e mori vendimin për zgjedhjet e reja për shkak se pas konsultimeve me udhëhecit partiak u bë qartë se nuk ka marrëveshje mes partive politike të Gjermanisë për një qeveri të re me përbërjen aktuale të parlamentit. Pikrisht në momente të vështira kërkohet stabilitet dhe një qeveria aftë që të marrë veprime e një shumicë e besueshme në parlament. Tha ai, prandaj jam i bindur se për të mirën e shtetit ton, zgjedhjet e reja janë rruga e duhur, shtoi presidenti gjerman, pasi që kushtetuta gjermane miratuar pas luftës së dytë botërore nuk lejon që Bundestagu të shpërndaj veten, ishte në dorën e Steinmeier që të vendoste për një gjë të tillë dhe të shpallte zgjedhjet e reja. Pas shpërndarjes së parlamentit sipas ligjeve gjermane, zgjedhjet duhet të mbahen brenda 60 ditësh. Paraprakisht udhëhecit e partive kryesore në Gjermani ishin pajtuar për datën 23 shkurt.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Një aeroplan me 67 njerëz në bord u rrëzua tragjikisht në bregdetin e Kazakistanit mëngjesin e 25 dhjetorit, me shkaqe fillimisht të lidhura me kushte atmosferike dhe defekte teknike, por prova të reja sugjerojnë një skenar shqetësues, një sulm i mundshëm me raketë gjatë një operacioni kundër ajror në Çeçeni. Dëgjojmë për të tjera detaje gazetarin Arton Konushevci.
Kur një aeroplan udhëtarësh me 67 njerëz në bord u rrëzua në tokë në bregdetin e Kazakistanit mëngjesin e 25 dhjetorit, mediat dhe autoritetet ruse vrapuan shpejt për t'i theksuar shkaktarët e mundshëm, mjegla e trash, përplasjet me zogj dhe shpërthimi një botë oksigjeni në kabinë. Megjithatë, provat gjithnjë më të mëdha sugjerojnë se aeroplani i Azerbaijan Airlines, i cili po fluturonte nga Bakuja drejt Groznit, kryeqytetit të rajonit rus të Çeçenisë, mund të jetë goditur nga një raketë e një kundërajrori që po mbrohej nga Gjoja, një sulmi ukrainas me dron në Çeçeni, para se ta kalonte detin Kaspik dhe të rrëzohej afër Aktaut në Kazakistan, duke i lënë të vdekur 38 udhëtar dhe pjesëtar të ekuipazhit. Provat, shumica të cilave nuk janë konfirmuar nga autoritetet në Azerbajxhan, Kazakistan apo Rusi, përfshin pamje nga brendësia e aeroplanit para rrëzimit të tij, fotografi që shfaqin vrimë në bishtin e aeroplanit pas rrëzimit, komentet e njëjtë mbi hetuarin dhe dëshmit që lan të kuptohet se dyshohet për një sulm me dron në kohën kur aeroplani u përpoq të ateroj në Grozni. Nëse konfirmohet se raketa tokë-ajër është shkaktari rrëzimit, atëherë kjo do të ishte hera e dytë që një raketë ruse e rrëzon një aeroplan udhëtarës që nga fillimi i luftës së Moskës në Ukrainë me pushtimin e gadishullit të Krimes dhe konfliktin në Donbas një dekadë më parë. Një raketë ruse që ishte sjellë në territorin e kontrolluar nga forcat e mbështetura nga Moska në Donetsk e rrëzoi aeroplanin MH17 të Malaysia Airlines me 17 korrik 2014, duke e vrarë të gjithë 298 udhëtarët dhe ekipazhin. Pas rrëzimit, Rusia lëshoi një breshëri pretendimesh të rrejshme dhe teorisht të çuditshme për shkaktarin. Avioni u nis nga Bakuja para agimit me 62 pasagjerë dhe 5 anëtarë të ekipazhit. Fluturimi i shkurtër në veri perëndim drejt Groznit duket se kaloi pa incidente për gjysmore, por pastaj avioni u përball me pengesa të mëdha. Një kanal opozitar që qen në Telegram dhe Baza, një media ruse e lidhur me shërbimin e sigurisë, raportuan për një sulm me dron në Grozni rreth kohës kur avioni ishte në atë zonë. Baza gjithashtu raportoi se aeroplani i Groznit ndaloi pranimin e avionëve për shkak të sulmit të supozuar. Hulumtuesit e burimeve të hapura konfirmojnë sulmin me dron në Çeçeni përmes geolokacionit. Një llogarinë në Instagram e udhëhequr nga sekretari i Këshillit të Sigurisë Çeçene, Kamza Kadirov, i cili është nipi i udhëhecit rajonal autoritar Ramzan Kadirov, bëri një postim ku thase një sulm me dron u zbraps suksesshëm. Një udhëtar i mbijetuar tha për kanalin shtetror rus RT se avioni bëri 3 përpjekje për të ulur në Grozni dhe se në tentimin e tretë diçka shpërtheu. Nuk do të thosha se ishte brenda aeroplanit dhe se një cops i fluturoi mes këmbëve dhe ja shpoi jeleku në shpëtimit. Një video avion duke rënë dhe më pas duke u përplasur në tokë tregoi se ai ishte i paprekur dhe nuk ishte përfshirë nga zjarri derisa u rrëzua. Fotografit pas rrëzimit të tij dhe pamjet e pjesës së bishtit të aeroplanit tregojnë vrimat e shumta, grisje dhe gërvishje që vëzhguesit thonë se duket si dëmtim nga copëzat e predhës.
Në vazhdim, bloku i lajmeve.
Ministria jashtme Italisë njoftoi se gazetarja Cecilia Sala, e cila ndodhej në Iran për të kryer veprimtarinë e saj gazetareske, është arrestuar nga policia në Teheran. Ministria tha në një komunikat të premten se Sala, e cila ka një podcast të quajtur Stories, rrëfime për jetën në vendet përreth botës, u arrestua me 19 dhjetor. Ajo nuk tregoi arsyen e arrestimit të saj, por tha se ambasadori italian në Teheran e vizitoi atë për të verifikuar kushtet dhe gjendjen e Salas në paraburgim. Familja u njoftua për rezultatin e vizitës konsulore. Sala kishte mundësinë të bënte dy telefonata me të afërmit e vet, tha ministria italiane. Sala e postoi një podcast nga Teherani me 17 dhjetor rreth patriarkatit në kryeqytetin Irian. Irani akuzohet rregullisht për arrestimin e shtetave me shtetësi të dyfisht dhe të qytetarëve perëndimor nën akuza të rrejshme për të përdorur ata për trysni ndaj vendeve perëndimore. Mbyllim edicionin me një lajm nga NASA. Agjencia Hapësinore e Shteteve të Bashkuara NASA tha se sonda e saj diellore Parker është sigurt dhe po operon normalisht në afrimin më të afërt me diellin, të bërë nga ndonjë objekt i ndërtuar nga njeriu. Ania kozmike kaloi vetëm 6.1 milion kilometra nga sipërfaqja diellore me 24 dhjetor, duke fluturuar në atmosferën e jashtme të diellit të quajtur korona, në misionin që synon të ndihmojë shkencëtarët që të mësojnë më shumë për yllin më të afërt me tokën. Agjencia tha se ekipi operativ Operacioneve në laboratorin për fizikë të aplikuar të Johns Hopkins ka pranuar një sinjal nga sonda pak para mesnatës të enjtën. Ania kozmike pritet të dërgojë të dhëna të detajuara telemetrike për gjendjen e saj me 1 janar, shtoi NASA. Duke lëvizur me një shpejtësi prej 692.000 km në orë, ania kozmike duroi temperatura deri në 982 gradë Celsius, sipas webfaqes të NASA-s. Në studimin nga afër të diellit, sondës Parker i mundsohet të bëjë matje që do të ndihmojë shkencëtarët të kuptojnë më mirë se si materiali në këtë rajon nxehet në miliona grad, të gjurmojnë origjinën e erës diellore dhe të zbulojnë se si grimcat energjetike përshpejtohen në shpejtësi pothuajse të dritës, shtoi NASA. Sonda Parker u lancua me 2018 dhe gradualisht po rrotullohet më afër diellit, duke përdorur rrotullimet e Venerës për t'u tërhequr në mënyrë gravitacionale në një orbit më të ngushtë me diellin. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.